ni ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu bind lepp mu nek ay yu ak yokute sahiranu ba ci nañ jeriya des prédicateurs du Sénégal ci région bi waaw
ñu jotone la touma ci atum 2015 ñu jëm ci walu terrorisme ci ay organisation ci melni afou du terrorisme manam da ngay kan terrorisme financement wala association de marketing liée à un entreprise terroriste ginaaw gëñu sétal la ci amu sét wéñ ci nga nek fo xamanté da ngay jàngal alcorane lolu naka nga ko dundé ak ban jéxantal la am ci sa dund
alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لولو دوند نانكو سي سانت سون بروم سبحانه وتعالى نдах خامغو ني خامون لاتا نات بي ام سي ني في سي ادنا ليپ لو في داو سي دوغالام لاي امي تي دا فا بوك سي سارتي نغم يالا سو سيغ بروم دوغالاي nga nangko ab dogalam motax ñu dund ko dundeen wo xamne dundeen wo wuñu rafet lu la ñun dundin wuñu neex la ndax xam guñu xamne dafa deppok na meluk borom bi tabaarak wa ta'ala te gem nañ ne itam lepp lu mu def rek aw yiw la wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum lego leg ngeen bëgg dara fekk sax baaxul ci yeen man na am ñakoon ñoo japp mo ñu gënaloon nek ci biti loolu mënon na am leneen lu ci aju woon su fekkontene amon na japp gi kon mo gën ndax mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal motax ñu rafetlu ko lool niñ ko dundé nak ci biir dund nañ ko ak muñ dund ko itam ak ay sétlu yu bari yo xamné jëlé nañ ko ci ndax la ci jitu moy xamé nañ ci né ndeké kat li di kasso duul né kuñ fa duggal rek ku def luñ ko fa wara duggalé la loolu moy jangal mi ëpp solo ci miñ ci miñ ci jëk jangaté moy ndeké légo lég nit dañ koy victimiser togn ko tej ko ci kasso ci lo xamne tegewul fenn ci rew yu melni suñu rew yi loolu moy setlu bi bi ma ñëk am ci sama bir man nga xamne man la concerné ñaarël ba yit jangate na ci ne ndeke suñu service de renseignement ay erreur yu magam mën na leena dal comme nim dalé sunu service de renseignement bu rewmi ndax yakar na né amul lenn lo xamné du ñuy jog la diko def ci turu procureur lutul ni dafa am ay renseignement yo xamné ci lañ basé wu ba tax ñu def lolu ko defé kon way ni dañ ci bayyi lo xel sunu bop ak sunu état ndax état buñ ko waxé ñun da état peuple bi la territoire bi la juridiction bi la kon suñu amé réew mo xamné état bo xamné dem nañ ba njumte yu melni di len dab yaadu nañu taxawat bu baaxa baax ciambarat renseignement yi nga xamné da nañ ci jot laté ñuy jël ay position lolu jangaté nañ ko ci kon service de renseignement yi mën nañ di jum bu baax jangate nañ itam ci biir moment bobu nga xamne ci lañ nekkon ci biir kasso bi ci ne ndeke batay ji ñu ak njam gawon ci dembu batay mu ngi am ndax biñu ma yobbu rebes nek bima ñëk dem muy sambru in ay mag rek la fekk ay khalifa ay mukallaf waye nek bek bopam rek defna lu upp juroom ñett fukki doom aduma bi may tawat lolu ñu ne ma señ bi santal yalla fi moy fi tane ñu ne ma bu suba buñu genné di doxantu da nga gis ño xamne buñu genné sen tank yi da fay ñëw ngir lan mënu amuñu possibilité pour teud ñen ñi dañuy taxaw ñi ci dess tok bu ñi sonné ñi jog ñi ci dess ñi taxawon tok ñu neuma li amna fi ci bir rebeus ci ëlëk sey bañu génné dama ko gis ci bir cour bi ay xalé yo xamné ko ci laaj sen chambre ñaata fa nek dañ lay jox ay 200 et quelques 200 personnes et quelques xam nga lolu ñam gu ñëk ga sax melu ko won té lepp nak ñukoy def ci sunu tour sa tour yow sama tour ci touru le peuple sénégalais ci touru talibé bi ci touru khalif général bi parce que équipe gouvernemental bi nga xamné mo fi nekkum tay nek ci mandam jéxagul équipe la bo xamné ñun ñoko tan délégué ko ay pouvoir yoy ñuko jox mom lay jëfëndiko muy ay sañ yo xamné kër buñu joggé ci biir état bi dootuñ am sañ bobu kon sañ bi ñun peuple sénégalais ñu leen ko jox bu fekkenté né nak man dem na fa am expérience bi ci biir bo xamné lér na mané ko fa demul mënu ko am lolu dama ci profiter occasion ci né responsabilité bu 10 la nga dénkané mbir to doko top parce que ganar sax boko dénké ben way légo lé nga dem sét ganar ga nu mel kon lu tolni état buñu féké dañ ko dénk ap équipe né len doxalal len ñuko war nañ di xolaat bu baax lañ ko dénk diko chamber amna ay xalé yo xamné ñu leen di jëre jëfël bu baax muy mouvement nitu dëgg ak ñom Ibrahima Sall ñom parce que gis nañ leen ñu ay ndaw ño xamné dañu jaar kasso motax xamna biñu génné ñu gëna yitti wo ndaysan mbirum kasso di sensibiliser société bi di wax la fa nek lool nak damay wax ne kalifa diiné yi nonu xalé yi di duggé ci biir di xam la fa nek ma ngi leen koy bayilo xel bu baax ñu bitum ñu fexé xam la fa nek té lépp ci seen tour lañ koy def lépp ñun ñëpp lañ koy laaj ëlëk méthode yu taranga fa yo xamné kenn mënu ko netti ci ben fan ci gattal kon ko domaine bobu lo rek la ci amone luma lay tontu soxna ci moy dundu nañ fa moment yo xamné moment yu and ak sante yalla subhanahu wa ta'ala waye amna setlu yu bari yuñ ci def yo xamné jëriñ nañ ci suñu dundu té itam danañu gëna renforcer suñu force de militantisme ñu gëna yëngutu pour lepp lo xamné lu tégéwul ci yoon la ci réew mi ñu bokku inshallah ci ñakoy dindi yalla ñu ci yalla bolé
tay delu ci wal ci sa keur ci say ñoom ndax lu temps bobu nga passé fele ci prison ba amul lu la yakal ci say activité yi nga xamni da ngay ko mëne avant
wa jërëjëf fofu dañ fi santat yalla bu baax ndax ñi ñu fi bayyi won ci daara yi dafa melni suñu borom momo doon wax ne ma fadul ay at ngir sa xel dal ci na inshallah ëlëk bo fi joggé liggéey bi nga doon liggéey dar du ci soxé dafa melni lolu mom jangé na ko ci budé jangum alquran bi alhamdullahi rabbil alamin muy dara ji lepp rek mu ngi doon dox comme nim doon doxé ci sunu kanam budé juma ji mu ngi doon dox comme nim doon doxé ci sunu kanam motax amul dara lo xamné nemiku nañ ko sunu gannaaw ci walu liggéey tool yek yi ci dess ñu ñako faré won wax deug yalla taxawé nañ ko taxaway bo xamné bu mucc ayib la motax suñu borom defal nañu sutura su tolni birum dara ju mom dara taxawul ci suñu gannaaw lepp mu nga doon dox ci nam doon doxé alhamdullilah rabbil alamin
ginaaw lolu am terrorisme nek lo xamné fim tolni réalité dëkk yi bari dañ nan dañuy jox pour xéx afrique amna ci param ak de l'ouest fim tolni pays bari ñu wër burkina faso mali niger cote d'ivoire à chaque fois da ngay dégg walum terrorisme lan nga xalaat ci terrorisme bi nga xamantene muy gagné du terrain ci sous région
alhamdullilah rabbil alamin batou terrorisme bat la bo xamné tay mom la benn oligarchie maçonnique di jëfëndiko pour recoloniser l'Afrique, l'Asie, en particulier les pays musulmans. Baat la bo xamne ñom ñikoy créer dañ ci am ay objectif dañ ñu délo ci wa seen armée ci suñuy souf dañ leen permettre suñuy ressources minières ñu gën ko exploiter dañ leen permettre seen usine industrielle yi aju ci walu manam usine d'arma yi nga xamne mom ñom ñoko yilif lepp lu ñuy produire ci arme ñu am ay client yu leen koy jëndal té moy suñu réew yu néw doole yi fek terrorisme mu ngi fi di tak seen marchandise mom day jar da leen permettre tam liñ bëggoon muy la réduction de la population mondiale ñu atteindre ko tax bo xolé ci touru terrorisme liñ ci rayé gum fimné ay millions la ci ay doom adama kon lool rek wone war na xam wone ni li am lu nekk ci gannaaw amna yoyu lenn la ci li nga xamne man mom la lay ñëk jox ci terrorisme baat la bo xamne dañ ko créer pour teex l'islam teex julit ñi wañi askanu julit ñi en particulier wayé gëna exploiter suñu kom kom gën ko sacc yëb ci seen réew firna yu leer nak lañ ci am ndax bo xolé terrorisme biñ koy commencé ci ay ver 1979 diko wax fele ci Afghanistan ba japp ay 88 bo batu terrorisme don na fa jip ci al-qaida ba nga xamne mom lañ fa créé won bo ba ben surface bu ndaw la won ci aduna bi armée aduna bi yépp songa ndor len ne dañ len di pagagal mu commencé di law di tuku bayiko ci Afghanistan kay xey deg ko Iraq kay xey deg ko Syrie kay xey deg ko Libye kon mu ngi law kay xey deg ko Niger Nigeria legi mu ngi Mali Senegal gi yalla len defal soutura ne ko non takko na fi bu nopi dama ko don wax ci bir campenal di wone ne circonstances yi ñuy dund su fekkontene doonul won dimbulul suñ borom subhanahu wa ta'ala ñun dañ ñu doon préparer pour def ñu ay terroriste ndax buñ la toñé xagn la say liberté xagn la say droit wëlbutiku wat toñ yoy ñu continuer ko lolu mën na la révolté lo ba bo génné def jëy way nak alhamdullahi rabbil alamin ñu ko sékkalon di ñu conscient ño xamné xamnañ la ca gannaaw lepp ndax nit ko xamne defut waxul ñu xey xey indi ay tuuma yu toll ni montagne tek ko ci kawam bu amé xel dana xamne am na luñu djublu ci li kon nonu ñu talé yeneen rew ye mën nañ ko talé Sénégal ñom mën nañ ko talé fenen yakarna ci gannaaw bu ñu exploser église bobu nekkon ci France ñu ko don tuddé Notre Dame de Paris amna benn way bu gennon ak ay vidéo di askané bopam ci benn kurel bu ñuy tuddé galadio def na ay révélation yu am solo mom neena lepp lo xamne lu aju ci walu lutte contre le terrorisme la explosion yi am ci aduna bi yeb ñom groupe bobu ñokay def te mom mo yoron sen walu informatique depuis ñata yakarna liggéey na ñom lu jégué 40 ans depuis nak terrorisme commencé ba fi ñu tok mom mo yor sen walu informatique nga xamne attentat bu waji am ci Paris wala Europe fu mëna doon ci fi ci Afrique ci Asie mom da la mëna wax ne la attentat dana am rew sangam dat sangam heure sangam suñu paré yit ñañ koy tuumal mëna la wax ñan lay doon kon légui lér na né terrorisme d'état la ci sax neku ñu ay petit état waye terrorisme d'état la yo xamné ñoy les puissances mondiales yi ñom ñoko jité ndax li ngor soso wax ci élément bobu néna ñom gladio ñu ngi liggé ci ron OTAN té OTAN mëna wax né danaka moy yar walu sécurité aduna bi bu fekkente ne ñooñu ñoo jiite terrorisme, terrorisme du fi jeex. Te d'après li mu wax, ñi nga xam ne ñoo koy def c'est des impoussables, kenn du leen laal. Ay oto la ñuy yor yoo xam ne ay voiture diplomatique la, laissez passer la. Benn policier amul droit arrêté leen ni gendarme. Mën nañ def ci n'importe quel pays lu leen neex dem gennaat dem seen yoon. D'après témoignage yi nga xam ne bu ngeen demee ci biir Google bi astaghfirullah ci biir YouTube bi da ngeen ko ci fekk, da nga dem rek tapé Gladio. Moo tax damay sawar lool di joxe tur woowu, ndax dégâts yu rëy yi nga xam ne ñu ngi koy def ci turu l'islam di ko takkal l'islam. Mos naa koo junj ci sunu procès bi ci biir tribunal, ne leen bu ngeen demee na ngeen seeti benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko doon tuddee le vrai visage de l'Algérie. Le vrai visage de l'Algérie, dañ ci gis ay journaliste comme yéen def ay enquête, ay enquêteur lañu ci attentat yi doon am Paris, yi doon am ci biir London ak feneen ak feneen ak feneen ci capital yu européen yi ba ci mowaan yooyu nga xam ne ñoom lañ rayoon. Lépp boo demee ci le vrai visage de l'Algérie da nga gis ne nekk dañ ko doon orchestré préparé par l'armée algérienne. Malheureusement te lu ci nekk dañuy wëlbatikuwaat ne l'islam a ko def. Ñooy explosé jàkka yi, ñooy explosé marché yi, ñooy rey jigéen ñi, ñooy rey xale yi ci turu l'islam. Bay sax génne benn journal boo xam ne ñu ngi ko doon tuddee Al Ansar, nga xam ne caché biñ ciy teg fils la, doo am sikki sàkk ne lii fils ñoo koy génne te fils jëguñu. Ba ci Jamaluddin Zeytouni boobu nga xam ne moo nekkoon ki gën a sanguinaire, vidéo bi muy génne ne benn góor jigéen la boo xam ne dañ ko jàppoon waroon koy tëj à vie. Armée bi gis ko am nañ jëflanteeg moom, muy perpétré ay actes yu ñaaw yoo xam ne ci turu l'islam. Saa yu ko defee nag revendiqué ne jafe moo ko def jafetul inqas ko defee. Kon terrorisme soxna si mbir la moo xam ne yaakaar naa fi mu ne nit ñi ñu ciy bëgg a yeewu. Ñaari xeet nag composé na ko, ñi nga xam ne dañ leen a armé financé leen par les puissances occidentales, nga xam ne armée yu sophistiqué la ñuy yor yoo xam ne ñoom état yi sax duñ ko yor. Boo xoolee Mali bañ fii romb defoon naa ci benn émission fii ci rajo Kaolack RTS, doon ci wane sunu naqar ndax dañ fay taal fitna boo xam ne xamuñu fu mu jëm, te le peuple malien mooy victime. Ndax booba xam ne ne ki daal bi nga xam ne fa la MNLA gën a farewoo muy normal yi, dañ leen gën a renforcé ci ay armes yoo xam ne ña koy subir ëllëg mooy première le peuple malien, l'armée malienne. Yaakaar naa fi mu ne loolu mu ngi commencé di feeñ. Fan yii armée baa ngi, peuple baa ngi manifesté wu, commencé di gis ne kat ndeke ñii di français yi seen musiba dong lañ ci seen suuf. Ko defee kon man li may wax ci wàllu terrorisme, sama kaa rek doy na ci pour yee àdduna bi, kaawu Aliou Ndaw dong doy na ci pour yee àdduna bi. Ndax koo xam ne xëy nañu xëy daj ji këram terrorisé njabootam, terrorisé ay am di jàmmam, daj ji bunt yi ci façon bu brutal, manote yóbbu, déclaré ay milliards, ay milliards, kër gaa ngi noonu yaa ngi koy gis. Daana ko da koy faraatu dépense. Xëy déclaré ay milliards, yàlla xam na ne wax naa ko juge Samba Kane, Samba Sall, astaghfirullah Samba Sall, doyen des juges. Nee naa ko waaw léegi ñun da ngeen ñoo jàpp. Amuñu accès ci journaliste yi pour wax ak ñoom, ñoom ñu mën a éveillé l'opinion publique. Te yéen a ngi bàyyi nit ñi ñu ngi bind ci ñun lu leen neex. Waaw lu tax ñoom buñ bindee ci ñun loo xam ne xam ngeen ne jëlewuñ ko ci source fiable, lu teewoon ngeen di leen jàpp ne leen dem leen ngeen démentir seen bopp, la ngeen waxoon dem leen ngeen weddi ko. Yaakaar naa lii may wax ni doyen des juges dana ko déglu, moom xam na ne lii waxoon naa ko, ne ko man dama jàpp ne bokk na ci mandu nit ki buñ ko waxalee loo xam ne xam nga ne lii amul, teew yaa ko téye nga wo kako bind ñew nga ne ko demal nga wéddi sa bop la nga wax am mais malheureusement non lañuy bayé société bi ci lëndëm diru ñetti at ñuy fogg di japp té lañuy fogg dara am ci bu ko défé kon man dama dan terrorisme arme la bo xamné tay dafa nek ci loxol puissance mondiale yo xamné liñ ci djiblu moy alak askani en particulier détruire dina détruire réew djulit ñi symbole musulman yi nga xamné ño taxaw pour résister pour délosi wat l'islam ñu éliminer len man loolu la ci gis té man ko jang té ci sama ka assalamu alaykum wa rahmatullah
lenen itam moy djiblu ko sank occident mo askanel nañ né terrorisme islam ndax gis nañ ko ci visite premier ministre Edouard Philippe ci discours mom limu waxé dafa wax terrorisme islamique mais ndax dina yomb ñu sétal islam ci terrorisme ndax buñ ko gisé lu ci melni Boko Haram dañ leen di woon ay terroriste té ñom nénañ ay salafiste lañ té ko xam salafiste xamna ñom nénañ islam authentique lañuy dund kon ndax dina sét wala ndax dina yomb ñu sétal islam ci terrorisme budé dafa am ñox dañuy jox yoré ay gannaay di faat wala di def ay yu ñaaw diko tek ci baatu islam té ay julit lañ
ay julit lañ surtout nak Boko Haram bo nga tuddu dama lay yebal ci le monde diplomatique journal bi ngi tuddé le monde bo démé na nga bind Boko Haram def na ci ben njangat bu am solo Boko Haram ndax dañuy wax né ñaari parti bu ñuy ñoddo bala nga atté da ngay fexé xam ñaari parti yi la leen jotalé Mohamed Youssouf imam la comme ni ma nekké imam ku pacifiste la nekkon fofu ci Nigeria ci nord Nigeria yoron fa jakka juma comme ni yoré fi juma di def ay khutba xalé yi diko diglu population bi jox ko ndje bim démé ba leguem commencé di yatou momit li dal fils ci Algérie mako dal dañu xey xey takal koy pat bundu xatal njabotam ray ci ñu bari loolu mo leen frustré gannaaw buñ ci reye mbolo ci lo xamne tégeewul ci benn yoon yu fippu fippu goga mo jur Boko Haram toujours nak ñom dañuy wax ne liñ bëgg tabax ñu koy tabax ci gannaaw buñu créé kawo dañuy ñëw def jéyé mbolo dé ñu ñëw def liñ bëgg def kon il faut ñu def jéyé mbolo mu bari dé ci ñi ñi seen bayyi ray nañ leen ñi seen ndey ray nañ leen ñi seen nijaay ray nañ leen xalé yoyu révolté dem ci makki bi kon ciosan bi lañ war di xol li sabab Boko Haram lan la gannaaw nak bu lolu amé ba paré mom la la waxone la ci biir ñi ñi tuddé ay intégriste ñaari fexeta nga ci biir ñi dañ leen frustré terroriser leen martyriser seen wayjur naqar yoyu révolté leen ñi ci dess nak dañu am ay objectif comme ni mo la ko waxé légui ci gladio yor ay armes fasiyene détruire peuple yi fasiyene piller seen kom ñi yor armes yi gëna sophistiqué nak moy deuxième partie bi ñawte fi yépp ñom ñokoy def ci tour l'islam li nak boko xamul da nga nan l'islam la mais mom premier ministre bobu ñew fi di wax ñawte fi ñu def ci afrique france def ko fi ray gi ñu ray khazabi ray gi ñu ray num tudati suñu wayji jambar joju nekkon burkina faso thomas sankara ak ñeneen lolu france moko def france mo fi nekkon di ray suñu imam Cheikh Omar mi ñi wax barki de mu naan dañ koy andil Jassim ji ñan France waray France lu ko jëlé France ba fi muy ray suñu imam kon ñoñu ñoy les véritables terroristes bu fekkonté né France amon nañ mandu gu toll ni tok ci seen réew bayyi suñu mam yi fi nekkon ñu tok ci seen réew tay du fi ñew naan day andi Jass Cheikh Omar lolu l'injustice la bo xamné le peuple français ñoko créé won ci tour France man sax ma ngi toy France ndax France dafa am France en tant que peuple am France en tant que oligarchie maçonnique mondialiste oligarchie maçonnique mondialiste bobu del civre bu baax li ñuy tuddé les gilets jaunes da nga gis ne kon doomi français yi ak seen bop commencé nañ di yew ni ñu ñu def ñun sénégalais yi def ko africain yi non lañ def les français ñi koy def nak ben oligarchie maçonnique la bo xamné xéed yi commencé nañ di leen comprendre kon ñom ñoñu ñew di wax terroriste dama doon wax jamono bu nek ne ñom ñoy les véritables terroristes lu askanu doom adama ji da ci kaw suuf tay ñom la lo rek la ci am lu may wax bu ko defé nit ñi nañ yew te xamné diina ji ñuy tuumal diko takal muy l'islam diina jamm la wallahu yad'u ila daris salam da fay wote jëme ci jamm bi ngeen ñëwé légui lu ngeen wax assalamu alaykum warahmatullah da ngeen ñu ñaanal jamm ñu dello leen ñaanal leen jamm wa alaykum assalam warahmatullah bi ñuy julli bay selma luñu wax wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñepp waxandor ko wa alaykum assalam wa rahmatullah kon diine ji du diine fitna du diine jaasi du diine nonu ñuko bëgg wone diko caricaturer pour fe manam fe dawlo ko doom adamay dedet l'islam diine jamm la amna nak fu la ju toll ni ni muy magge di dem bo taxawé ne ko do dem yëkëti safara xëpp ko ko mu déllo la safara wa waye du taal kenn mom islam mom du mosa taal safara xëpp ci kaw kenn guerre yi fi nekk yëm ñom ñoko taal commencé ci algérie ay élection législative yo xamné yu jaar yoon la fils remporté ko plus de 72% ñu confisquer ko créer vide constitutionnel ngor safa nekkon ñu xey xey nangu présidence gi ci loxom jaarle ko ci fenêtre wéle ko l'armée bi nangu victoire bo xamné le peuple algérien ñoko def ci sen volonté populaire lolu mo jur mbir bu fofa ku ko fofa ko togn ndax l'islam ma togn wala l'islam lañ togn mais batay dañ na l'islam wax nañ leen fi légui ñom Jamal Zeytouni ñawte fi ñu don def yépp l'armée algérienne moko don def en collaboration avec l'oligarchie maçonnique française ba nga xamné mo nekk ci France ko defé ko li mo fi nek ko defé man dal limay ñaan ndaw ñi moy ak mag ñi ñepp nak nañu gëstu waat bu baax mbir yi diko délo ci seeni ciosan iraqé lu ko tal ay nar yo xamné fé lañ ko nasé ci États-Unis d'Amérique woné né Saddam mu ngi ak ay arme nucléaire bañ démé ba def ci yu def yépp démentir seen bop né dar néw Syri lu ko tal nafsu sey Libi lu ko tal nafsu sey ni la demé nak partout les frères musulmans yi nga xamné barki dembo ci égypte ay élection yu mon mursi élection yu jaar yoon ko ka taxawal projet de société ci touru société bi nga xamné ñoko élire ñu xey xey nang fokkar ñi pouvoir bi ci loxom ray ci ñom lu kenn xamul nam tollu kon ñoñu ñoy terroriste yi ñi yewu ñom ak seen bop ñoy terroriste yi fimne nak dafa jot ci le peuple africain le peuple en particulier le peuple sénégalais ñu yewu structuré wu ci seen bir barré len la route ni ma gis nak ñu fas yene jël julit ñi bëgg leen fënxalé ñom mu neen ñuy tojanté bop ñom ñu mëna dugg ci damay attirer sama attention di attirer attention ci kalifa diiné yi né lool buñ ko nangu julit tay mbokam julit mo meuna bot julit mo meuna bot kudul ab julit julit ni muy boté domam ji di ab julit non lay boté ké nga xamné bokul ak mom pass mudib chrétien wala mudib juif wala mudib athée dama koy wax ci sama interview toujours di wax né l'islam dañ gis muy diina jo xamné kim bokalul pass da fay melni mom sax la gëna respecté mom la gëna ar ni kim bokal pass ba kasu sangaram sax bokku touré donte dafa haramone ci yow nga jënd sangara dañ nan la da nga jënd sangara fay ko yan diina mo gëna manu joju kon diine jamm la e diine njub la waye diine ju global la nak du diine jakka ji rek ak jatti ja l'islam passé na fofu jatti ja jangu bi jakka ji islam passé na fofu islam diine ju global la yo xamne dafa ñew pour défar l'humanité défar aduna défar économie défar société défar politique ba yoy yeb tege ci yoon wo xamne li ñuy tawatay doot fi am bu fi l'islam nekkon yalla xamna ne chômage du am ci sénégal ndax distribution bu équitable bi nga xamne mom la teural ñukoy jang ñun ñep fuqaha yi ñu koy jangalé serigne daara yi ñu koy jangalé dañuy wax ne lepp lu ñu génné ci suñu souf mudi mbell ci pétrole ba gaz ba lu mëna doon phosphate ba ciment ba par 24 heures dañ koy génné xumus fofu kenn du fa semence kenn du fa nek chômeur distribution suñu borom moko defal bopam kono li ñuy wax naan gaz bi ak pétrole bi seen 400 000 ngeen di laaj ci mbedd mi di yuxu do am parce que 400 000 yoy ku ñuy tuddé am Aliou Sall du am possibilité mën ko jël bañ koy tuumal naan ko jël nga ko ndax lepp luy seddelé du jaar ci poste Aliou Sall du jaar ci poste président de la république da fay jaar directement ci benn commission nationale bo xamni ñokoy saytu au nom de la nation lepp luy akku nation bi ñu génné ko mu dem ci seen biir motax dama nan nañu yew te xamni suñu jamm mu ngi ci l'islam suñu jamm aduna mu ngi ci l'islam suñu jamm alakhirah mu ngi ci l'islam lool nak ñun motax ñu duñu dëngë militer de ni nga jàngé ci école occidentale ma jàngé ko mayitam ci madrasatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam e kenen jàngé ko ci école occidentale kenen jàngé ko ci madrasatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ben démocratie moy dañ bay nit ñi duñu dund liñu gëm yen ñi li ngeen doon ay xalé génné ci l'école occidentale xam ngeen moos né musiba wuñu dal ci seen système yoy la bayiko sénégal bam amé l'indépendance depuis 1960 ñun ci lañ juddu ba fi ñu tok demut lu ko té dem ndax l'islam la dédé kon ñom seen système yi fi nekkunu yépp wané nañ seen limite mënuñu dem socialiste nekk na fi ay at pénaliser réew ñu xey xey rejeté ko libéraux yi nek nañ fi ay at ñu xey xey doyal ñom sanni ben libéral yi ni nek fi tay ñepp ngi wax ne doyna kon dafa jot seuk nak ñi nga xamne ñoo jàngé ci madrasatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam vraiment ñu jox kettale askan wi ñun loolu lañ gëp bu fekke nak woté ne kay leen ñu woté l'islam moy terrorisme man Aliou Ndaw may le premier terroriste ci Sénégal bu fekke ne itam woté ne kay leen ñu délosi wat parti l'islam moy terrorisme man may premier terroriste ci Sénégal ndax duma deñ ak jërëjëf ak yow ak ñun ñëpp inshallah té bu soobé yalla niñu amé ñom fulle ju tolni jangé ci dégol gëm la dégol wax ñu ñëw diko campagneal nona fulle ju ko raw lañ amé ñun ñi jangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasiyene diko campagneal ba jëlat l'islam délo ko palé inshallah
Israël ñu né di té gisuñ benn communauté wala benn fédération julit bo xamné jog nañ ngañ ko wala xex ci wala def ci ay jéego ndax loolu jaaxal na
du Palestine rek li dal Palestine malheureusement mo dal Irak mo dal Libye mo dal pays musulmans yu bari malheur bi nak moy wax deug yalla lañ doon sentu ci suñu dirigeants musulmans yi ci ay taxaway taxaway yu dess la lool mom lañu wara wax la lool mom jaaxal na ku ne ndax tay occidentaux yi am nañ fulle ju tolni fuñu laalé l'islam man astaghfirullah fuñu laalé démocratie ñu jog ñom yëngal conseil de sécurité yebal fa ay militaire pour lan nañu libé nañu bayyi démocratie mu mag buñ ko galan koor l'islam itam non la ay dirigeant warona mel fuñu laalé l'islam ñu jog taxaw kenn gënul ci wona yey al mamlaka al arabiyya saoudiyya jog yor leadership le monde musulman botu ci kawam conseil de sécurité nek suñu natango ñu am ñu itam suñu conseil de sécurité islamique bo xamne kaaba ga lañuy dajalo luñuy fas fa lañ koy fasé bo gisé aj 5e ponk bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala organiser ko nim ko organiser waro na nek ben carrefour mondial international bo xamne lepp julit ñi fa lañ koy fasé kon problème palestine rek la ko day yomb problème libre rek la ko day yomb ngi ñaan nak borom bi tabaraku taala njir yu ñoré nonu yalla ñu ko yalla wërsegal allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam